istinu samo u starinskim filmovima. U životu je obrnuto. Dakle, rezime.